Ben, é un orgullo para min pertencer á comarca de Sarria e ver como cando se organizan eventos para persoas con capacidades especiais implícanse todos os axentes sociais, dende as administracións, as asociacións, tanto deportivas como culturais, e tamén, como ben decía Eladio, presidente especial Olimpis, é un orgullo estar na Diputación de Lugo e que sexa a Diputación de Lugo a que encabeza a colaboración con os programas